gepleýär, adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 18-nji marty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, Berdim Hormezowlar maskalasynyň awalada geçiren Toydun sonku davarası şəhərdə hərəkət çəklənirdi deyən atlən çap edən xəbərimiz bu kepti adatlığın web saytını ən köp kolonların basını çəkər. Türkmenistan Ukraynadakı Rus agresiyasını ağlamazdan Ukrayn çağalarına yardımı veriyar. Bağdarlarda bakalar nenem. Aşqabat meçidini prezidentin atasının ölün gününe qabat sadaka tayyarlık görülüyor. Türkmenavadın hakimiyetleri bağı kişine tayyarlanıp yoğur geçiriyor diyen atlayan çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın çap edilen havarlar ülen bağırlıkta öz fikirlerinizi, karayışlarınızı yazmanıza çağırıyoruz. Hepdeniň zemininle ýarsanyz. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow, Türk döwletler uramasynyň döwlet dostonlarynyň geňeşiniň Ankara'da geçirilen mejlisine gatnaşyp, Türkmenistanyň ýakyn wagtda bu urama agda bolmagyny anan bildirdi. Döwlet dostonlary 16-njy martda Azerbaýjanyň teklifi boýunça Türkiýanyň paýtagtyna duşup, nowatdan nasary duşup geçirdi. Türkmenistanyň öňkü prezidenti bu duşuga hormatly mehman hökmünde çağırdy. Berdimuhammedow'un mezlisiyeden çıkışına Türkmenistan'ın yakın vakti bu kurama ağda olacaktığına anın millirmeği heptenin devamında belki Türkmenler için esasi siyasi tedeliklerin biri oldu. Sebebi Aşgabat adatça Türkmenistan'ın bitaraflık durumunu salgılanıp oliyada beylik kurnuştaki birleşiklere koşulmaktan şu adı çenli çette durup geliyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Nesip bolsa Türkmenistan eni siyin çökmünü däldi Türkiye Devletler Guramasına hakiki agza hökmünü gatnaşaktygyny önem bildirýär diýip Türkmenistanyň Döwlet Habarlar Agentligi Berdimuhammedowyň sözlerini getirýär. Türkmenistan 2021-nji ýylyň noýabrynda bu gurama siyin çagda hökmünü kabul edildi. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Gazakstan, Kyrgyzstan, Özbekistan we Türkiye bu gurumanın dolu hukukla agdasi, Türkmenistan ve Vengriya siyin çagdasi bolup duryar. 2009-njy ýylda Türkiye geňeş hökmüne esaslandyrylan gurama Türkiye dilli döwletleriň arasynda Sövda, iqtisadi we medeni insanperwer ugurlarda ýakyny hyzmatdaşlygy ymtylýar. Türkmenistanyň bu gurama 2022-nji ýylyň noýabrynda dolu hukukly agda bolmagyna garaşyldy, ýöne bu başa barmady. Hatda dol türkmen hökümeti ýurdun bitaraplyk statusuna salgylanyp Türkiýe guramadan çetde durup gelýärdi. Halk maslahatynyň başlygy forumda söýlenen sözüne Türkmenistanyň bitaraplyk derejesi hakynda Birleşen Milletler Guramasyna kabul edilen kararnamalary Türkiýanyň bildiren goldugyna minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy hakynda 1995-nji ýylda kabul edilen Türkmenistanyň kanuny ýurdun harby bileleşikleri we saýuzlary galibiýetde berk borçnamalary bilen ýa-da gatnaşyjylaryň kollektiwleýin jogapkärçiligini göz öňünde tutýan döwletara birleşiklerine gatnaşmagyny çäklendirýär. Gurbanuly Berdimuhammedow forum neden çykyşynyň dowamyny Türkmenistanyň ýakyn wagtda Türkiýe döwletler guramasyna dolu hukukly agda boljagyny İki yedek ınamlı umit bildirdi. Kuramanın Ankara'da geçirilen Novot'tan daşarı yığınağı, adattan daşarı yağdayları dolandırmak temasına bağışlanıyar. Duşuk Türkiye'nin günortu günü gör sevdiklerinin 6. fevralda olup geçen betbağıtçılıklı yer sarsınlarının 40. gününe geçiriliyar. Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň hususanna energetik hyzmatdaşlygy boýunça gurama agda döwletler bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklama bildirýändigini aýtdy. Türkmenistanyň ikinji nöwetde türkmen gadyny Türkiýeye iwermek baradaky mesele şu gün seretmäge taýýar diýip tadaha türkmen liderini sözlerini sitirleyer. Şelede Berdimuhammedow Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın halkarı hoopsuzluğu ve parahatçılığı vavattak tağırlarına salgılanıp onun parahatçılık boyunca Nobel bayrağına hödürlenmeğine golda bildirdi. Türkiye fevral ayında 14 000 adamın ölümüne getiren betbağıtçılık yer sarsınlarının idiyanı önümüzdeki may ayına geçirilecek prezident saylıklarına tayyarlık görüyer. Türk sayınçlar bu saylıkların 20 yıldan kovrak vakit veri hakimiyet başına kalyan Erdoğan üçin ağır sıynağı boljakdygyny aýdýarlar. Türk hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan käbir türk habar berişleri işçileri Türkiýe döwletleriniň ýolbaşçylarynyň Ankara'da geçirilen nowatdan daşary ýygnagyna Recep Tayyip Erdoğan'a goldugy beýan edenliklerini habar berýärler. Türkmenistanyň siýasatşynas Kümüş Bayriýewa türk döwletleriniň liderleriniň Ankara'daky nowatdan daşary duşugy boýunça 17-nji martda Adatlyk radiosyna beren synyny bu ýagdaýy ünsi çekdi.
Gürrüngsiz Türkiye Devletleri Kuramasının novatın daşarı duuşluğu çağırılmağının en mühüm sebeplerinin biri hem Türkiye'deki sayılavlardır. Prezident Erdoğan'ın yurt içinde ıran atyan reytingleri şeyle de yer sarsanlarının neticeleri bilen ımıklı qovuşkunsızlaşan Türk iqtisadiyyatının durnuksuz yağdayı onu öz avrayını kaldırma uçin qoşmaça himayet çarelerini ve mümkinçiliklerini gözlemeye iter yer.
Deyip siyaset şuna saytti. Türkmen finçisine göre şeyle himayet çeşmelerinin yurt içinde evgarlaşmağı bilen Erdoğan Türkiye devletleri uramatının devlet başkanlarının duruşluğundan xaray gözleyer ve Türk taylı uçlarının gözünü avray kazanmaya çalışıyor. Türkiye'de 220 bin tövrevi Türkmenistan'ı kanun esası yaşıyor. Resmi dahil hasavatlar bu sanların xas yokurduğuna ediyor. 2022 yılın sentyavrına Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Aşgabat'ın xayişi boyunca Türkmenistan ile aradaki vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Türkmen hükümeti Türkiye'de özünü karşılık beyan ediyen özgü pikirli Türkmenistanlı rayetlere Türk hakimiyetlerinin yardımları bilen basış etmekte tanqid ediliyor. Erdoğan Türkiye Forumu'nun çayaklarına Halk Masavatı'nın başlığı Berdi Muhammedov ile iki çayak duşuştu. Türk Prezidenti bu duşuştu iki yurdun halklarını bir millet iki devlet hasiyetlendirdi. TDH'nın haberine göre kurbanlı Berdi Muhammedov Erdoğan'ı önümüzdeki sayılavlarda üstünlük arzu etti.
Gepler Azatlyk Radiosi Hepdanyň zeminiňle ýarsyňyz. Türkmenistanyň siýasy ýolbaşçylarynyň tapawutlykda türkmen migrantlary Türkiýe iş gözläp, maşgallaryny eklemek üçin gazanç etmek mätäçliginde barýarlar we käte uzak ýyllar aýrylykda ýaşamaly bolýarlar. Olaryň arasynda aýal maşgallar, çağalaryny ýerde goýup giden eneler hem bar. Habarçılarımızın aytmaklarına göre Türkiye kazanç üçin gelen Türkmenistanlı ayarların köpüsü öy işleri ve çay süpürmek bilen meşgul oluyor. Kevr ayarlar iş vericinin öyününe hizmet ediyen yerine yaşıyor. Kevirler olsa bir neçe yerde işlemeli oluyor ve her gün dürlü yerlere işe katınıyor. Bir kata var fiziki dekmetli olup ziyanlı kimik maddeler bilen işlemek hem öz sınalyar ve köplenştürüyen kemsizici yağdaylar bilen bilelikte ziyanların sağlığını ziyan yetiriyer hem de umutsuzluk duygularını yokorlanırıyar. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Safiýe Sultanowa işçi türkmen ýanalarynyň ýagdaýy barada gürrüň berýär. 42 ýaşly türkmen migranty Selwi Istanbulda bir öýde hyzmatçy bolup işleýär we iş berijileri bolan türk maşgalaty bilen ýaşaýar. Onuň iş güni ir sagat 7-de başlanýar. Sagat 8-de çenli ol ertirlik naharyny taýýarlamagy we tutuş maşgala üçin ähli hyzmatlary üçin etmäge borçly. Ýanan ertirlik naharynyň soňky stoly arasalap tertipleýär we esasy gündelik işlerine başlayar. Selvi'nin gündelik borçlarının sanavını iş verici maşgalatının özü düzyar. Adatça gündelik işlerinin sanavına pencereleri yuvmak, ertirlik gün ortağınlık ve akşamlık naharları tayarlamağa kömek etmek, nahar başında hizmet etmek, bir günün devamında cayın bir katını arasalamak, hacet hanaları, tuva düşüleyen otokları güçlü himiki arasalayıcı seriştiler bilen temizlemek yali işler giriyar. Onun işi dine bir öyün içi bilen çeklenmeyar. Ol daş tövürün arasalığına hem gözokçuluk ediyar. Maşgalak dağlarının biri köçeden öyüne gelen destine öy hizmetçisi onun ayakkabını arasalap yuup süpürmege borçlu. Denan akşamlık naharından son iş bericilere çay, kofi, beylek içkileri hödürlemeli ve miwe hoz yağlı zatları artıp vermeli. Şeylilikte onun iş günü akşam 10-11'e olay tamamlanyar. 43 yaşındaki Nargiza hem İstanbul'da yaşayar. Ol kazanç etmeğin başka bir yolunu sayladı. Hepdenin devamında ol her bir günü ayrı-ayrı maşgalalarda işleyer. Nargiza ir saat 7-de öýden çykýar. Adatça iş ýerine baryp ýetmek üçin oňa 1-1 ýarym saat gerek bolýar. Käbir maşgalalarda oňa ertirlik nahary hödürlenýär, beýleklerde berilmeýär. Nargizanyň iş güni Edil Selwinki ýaly agyr we başaga geçer. Nargiza aýnalardaky perdeleri we tutulary söküp ýuwýar we soň gaýtadan ýerine oturýar. Günü diýen otaglary, hajatxanalary aratlaýar. Denan günün devamında dürlü arasılış kimi kesiri işteleri ulanyar. Akşamlık naharından son öy eyelerinin eşiklerini, düşük daşlarını ütükleyer, şeylilik bile Nargiza hem giyic akşama çenli işleyer ve öyüne dine iş kotarandan son giyice varyar. Gece günü bir öyde olup şol yerde işlemek ve yaşamak usulü bilen deneştirilende Nargiza'nın iş tertibi yaşayış cahil çiğin tölü yol çıktıcıları kommunal hizmetlerine tölü yalı haracatları öz için alyar. Hem alış edip öz maşgalası bilen bilev olma uçin işin şeyli görünüşünü sayılıyar. Bu yağda da zinanın çıktıcılarını ödeme uçin heptenin devamında deyince almazdan 7 günlə işleyar. Bu görünüşlü iş tertibi adatçı bir ayda 10 min lira ya da 500 Amerikan dolarını kazanmağı mümkinçilik veriyar İstanbul'da yaşama için en minimal çıktıcı olsa bir ayda 3 min lira talep ediyar ve çakulen 157 dolara beraber oluyar. Öyler arasalama köp fiziki gücü talep ediyen iş. Ayarlar günün devamında ağır öy koşlarını götürüyorlar ve yuvucu seri işteleri arasalayıcı kimiki maddeleri köp bulanyarlar. Bu kimiki maddelerden her gün yerden akşama çenli demalyarlar üstüne de köplenç ellerini korumayarlar neticede bu ziyanlı maddeler deriden bedene aralaşyar, zeherliyar ve dürlü keterlere sebep oluyar. Dinanlar dürlü sağlık problemalarına da uçar oluyarlar. Güçlü kelle ağrı, ıskınsızlık, ayaklarının ve ellerinin çiğişmeği, ayaklarında damarların ulolmağı, gözünün yetiliğinin qovşamağı, dişlerinin zayılanmağı ve dökülmeği köp duş gelyar. Emma dinanlar köplenç ağrına ayıran dermanlar bilen oŋşyarlar ve işini devam ettiriyarlar. Türkmen ayarları öz arasında köplenç sağlık problemlarından ve devamlı yadavlıktan zeyrenyarlar. Muna qaramadan çıktıcı etmecek olup medicina hizmetlerinden peydalanmayarlar. Şeyle yadayların birinde ayalı bilen bir yerde yaşayan adamsı yoldaşının kazanan pullarını onun sağlık becergesine sarp etmeğine ruhsat vermeyar ve hatta onun işten kalıp kazançtan kalmağını hem islemeyar. İstanbul'da yaşayan Aynavat şeyle gurrun veriyar.
Yollaşım kazanan pulumu sağlık becergesine sarp etmeğime düğününün karşı, üstesine de becergi alacak vaxtım işlemizliğime ruhsat vermeyer.
Bu arada gurrun veren Aynavat, güyüşlü kelle ağırda necir çeker, kevr günlerde düşekten kalmağı da ısınıp olmayar. Türkmen migrantlarının ağla ve köpüsü Türkiye'de sosyal taydan qoruqsız yaşayar. Köpüsünde dokumentler ile bağlanışıklı kıyınçılıklar yüze çıkar, problemalarını çözüp bilmeyen ayal maşgalaların köpüsü kıyınçılıklarını bir birine aitmaktan başka çare tapmayarlar. Azatlık olan gurrundeş olan Türkmen rayatları şeyle gurrun veriyar.
Qoŋsim qayn enesi bilen telefonda gurulusdy we sağlygynyň yaramazlygy barada gurrun berdi we sağlyk bejerisini almak üçin ruhsat soradi. Qayn enesi bu teklibe özüniň narazyçylygyny bildirdi. Qayn ene gelininiň sağlyk bejerisini almagyna garşy çykyp, diňe Türkmenistana geleninden soň alyp biljegini aýtdy.
Biziň aýal gyýlarymyz haýsydyr bir tehniki enjam ýa-da maşyna ýaly öýlerini gaýgyrman işlemi üçin programmalaşdyrylany meňdeýär. Aýallar öz çaglaryny ençeme ýylap görmekden mahrum bolmak, olardan aýrylyk hasratyny başdan geçirmek bilen çäklenmen, üstesine de kyn işlerde saglyklaryny ýitirip agyr zähmet bilen gazanan pullaryny da öz saglygyny dikeltmek üçin ýerlikli ulanyp bilmeýärler. Hepdede ýekeje bir diňç güni bolsa-da olar, şonu da öz adamsyna hyzmat edip geçirýärler.
Diýip Türkiýede işleýän türkmen raýatlary türkmen dinanlarının yağdayı var arada ödülyenlerini paylaştılar.
Hormatly dinleyiciler, Azatlyk Radyosu'nun 70 yıllığına bağışlanan gepleşikler tapkarının 3. gepleşikimizi dinleyersiniz. Göktepe'nin medeniyet köşkününü, Herrik Kala'nın Mir Kalhozunu, Kıllarvad'ın demir yol işçilerinin kulübününü mitingler geçirilip, biz tanıyan ve tanımayan adamlar hem de hosarlarımız çıkış etmeye mecbur edildi deyip, Karası Türkmen jurnalizminin düğün tutucuların biri Murat Teşmirad'ın yatlamasını, adatlığın işgarlarına karşı hükümet kurumatçılığına kurulan halk yalgarışlığı yatlanıyor. Halipa jurnalist komünistlerin dasarı yurtlarda eşittirilen propaganda gepleşiklerini tayyarlayan adamların hiç yerine beyli nalet okolmanlığını, sebebi karasız havar almağın ve vermeğin dünyada eyyem kavul edilen kada olanlığını belliye. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan'ın konstitusiyasının 42. maddesinde şeyle deyiliye. Her bir adama pikir ve söz atlığı kepillendirilir. Hiç kimin adama öz pikirini erkin beyan etmeğini qadağan etmeğe, sonun yarlı onu kanuna layıklıkta yayratmağa, peskil vermeğe hukuku yoktur. Hiç kim özünün pikirini ve anam ıtikadını beyan etmeğine ya da olurdan yüz dönürmeğine mezur edilip bilinmez. Her bir adamın devlet ya da kanun arkal korulayan gayrı sırları özünü saklayan mağlumatlardan başka mağlumatları kanunla qadağan edilmedik usulü erkin gözlemeği, almağı ve yayratmağı hukuku vardır. Türkmenistan'ın konstitusiyasından sitatanın sonu. Emma bu kanun maddesi azatlığın jurnalistlerinin dini sevet dövrünü değil. Karasız Türkmenistan'ın hem yanılmağının, metduğa darkalı yazgarılmağının, Hoopsuzlyk işgärler tarapından gorkudulmagynyň, bir kanun tutsak edilmeginiň öňüni alyp bilmedi. Sinçiler bu ýagdaý Türkmenistanyny Sowet döwrüniň repressiýew basyş usullarynyň saklanyp galmagy bilen baglanyşdyrýarlar. Belki de şu sebäpden Aşgabatda hökümet halkara uramalarının hasavatlarını, adam hukukları ve azatlıkları boyunca öz sınalan borçlarını yerine getirmezlikte ilgiderli tankid ediliyor. Eysem Türkmenistan ne için ödünün ilatın mağlumat alma ve verme ve arada kanunlarını baskılamayı besetmeyer. Yazı Hudaverdi Halil'in ve beylik sinçilerin anancına göre bu mesele Türkmenistan'ın 1991-nji ýylda öz başdak garaşsyz yurt bolanynyň soňam kolonial döwrüň türkmenistanlylary salan gorky çygyryny täzeden seredip öz geljegini dünýä ölçeklerine laýyk gurmak ýoluny düşüp bilmezligi mundan gorkmagy bilen bagly. Türkmenistan basylyp alynandan soň Seýitmurat Ögezbaýew ýaly käbir kolonial awtorlar tarapyndan Sonra Komünistik Partiyanın talapları esasında yazılan işlerde edilen kevr sinançıkları karamazdan umumulukta tarih ilmini, edebiyat, sungod işlerini, jurnalizmde ullukan kalplıkları yol verildi. Faktları yoymak adati, belki de verur zat dolu. Bu çukurdan çıkma için kan iş edilmeli sinçılar aydiyan.
Sunum bilen bağlılıkta jurnalist bolmazdan Stalin terori zararlı daşary yurtda mysapyrlykda ýaşaýan ýerlerinden öz yurtlarynda halkyň we hakykatyň sesi bolmagy çalsan adamlar diňe kommunistik partiýanyň buyrugy esasında kolonial awtorlar tarapyndan däl, eýtem daşary yurtlarda ildesleri, durly pikirli siýasy guramalaryň wekilleri tarapyndan hem berk ýazgarylypdyr. Elbette, Garasız Türkmen Metbogutunun gudvasından çoğunu çilini duvam ediyen kıyınçılıklar varada bir, ya bir neyatçı radyo giplesinin çayında yeterlik mağlumat vermek ansat isteyel. Her halde, Azad'ın 70 yıllık yübileyi bize aman verdi Murat Yağlı jurnalistlerin alparın görüsünü, oların bitiren isinin manisini, çayaklarak yağdaydı hem bolsa gud aylamak mümkinçiliğini beriyer. Bellemeli yeri aman verdi Murat, Murat Teç Murat Yağlı saxtılar 70 yıl mundan öň öz ýurtlarynyň geljekde dargajak Sowet Soýuzundan soň SSR-iň gurulmagy bilen saklanan Rus imperiýasyndan bölünmeginiň öz başlyk döwlet bolmagynyň aladysyny edipdirler. 1991-nji ýylda öz başlyk bolan öňki Sowet Respublikalarynyň intellektuallarynyň tapawutlukda Russiýa Federasiýasynyň düzümünde galan milli azlyklaryň wekilleri häzir edil 70 yıl mundan ozal bolsa ýaly. Moskwanyň hukmrowanlygyndan gutulyp öz başlyk ýurt bolmagy üçin Dasar yurtlarda Putin rejimine garşy göreşen Rus siyasetçileri bilen hyzmatdaşlyk etmäge çalyşýarlar. Hakykatyň hatyrasyna aýdylsa, aman berdi Muratdaky adamlar bir tarapdan öz milli respublikalarynyň Russiýadan bölünip garşysyz yurt bolmagy bardaky pikirleri üçin dasar yurtlardaky Rus milletçileri özleri ýaly siýasy immigrantlar bilen çaknaşan bolsalar, ikinji tarapdan Rus gurumalary bilen işleşip radio döretmek Bolşevizma garşy imperialistler bilen bilelikde görüşme kıyallary üçin Türkistanyň daşary ýurtlardaky wekilleri bilen hem pikir taýdan çaknaşmaly bolupdyrlar. Mysal üçin Rus we Rus däl siýasy guramalaryň bolşevizma garşy görüş boýunça geçirilen ilkinji duşugy guturan badyny Hiniz radio döredilmänkä Weli Kayum hanyň baş tutanlygyndaky Milli Türkistan Birlik Komiteti we onuň daşary ýurtda çap edilýän Milli Türkistan jurnaly Türkeli komitetini ve onun Ruslar bilen duşugy gatnaşan wekillerini Ruslara satylmakda ayıplap, hain hükmünde häsiýetlendirip çykýar edýär. Sözümiziň anyk bolmagy üçin Murat Täç Muradyň ýatlamasynda getirilen tutata ýüzlenýäris. Öz içimizden çykan satgynlar ve bozgunçylar Orslar bilen birleşip milli hereketimize zarba bermekçi boldular. Türkistan halkı Ors imperialistleri bilen hiç wagt ilalaşyp bilmez ve barabar gitmez. Deyip Milli Türkistan jurnalynyň 1952-nji ýylyň ýanwar aýynda çykan sanynda aýdylýar. Bizi aýplama üçin Hindistandaky, Arap ýurtlarındaky immigrantlary hem hat ýazdylar. Olar Türkeli komitetiniň wekillerini Orslaryň malaýlary diýip atlandyrdylar. Satgynlara nialet hem nefret bildirdiler diýip Murat aga ýazypdyr.
Hormatly dinleýijiler, Adatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky gepleşigi dinleýärsiňiz. Tarihi maglumatlardan belli bolşuna göre, Utgoşdurzu Merkedin 1953-cü ýylyň güýdünine geçirilen maslahatyna şol wagta çenli olar bilen iş salyşmadyk toporlar, Ukrain Radasynyň, Ermeni Daşnak Sütyun Partiýasynyň, Gürzün Menşeviklerinin, Demirgal Kavkazyň Aktyar Revolusiýasyndan soňurlan hökümetiniň adawraýly wekilleri hem gatnaşýar we Russiýal milletleriň wekilleri merkeziň siýasy platformasynda her bir halkyň daşardan gatnaşmalykda öz ukwarlaryny erkin kesgitlemek we köp milletli döwletiň, ýagny Russiýanyň Katarynyň bölünü aýrylmak hemde öz garasy döwletini gurmak hukukunyň doly ikrar edilmegini talep edipdirler. Maglumat üçin aýdylsa, Bolşeviklerin Menşevikler bilen göreş döwründe 1917-nji ýyldan soň milli azlyklary öz taraplaryna çekmek üçin ulanan milli siýasat ýörelgeleri netijesinde milli respublikalaryň esserin hatarından çykmak hukuky teoriýada kepillendirilen hem bolsa, daşary ýurtlarda hereket edýän rus siýasy guramalarynyň käbir wekilleri muňa düýüpden razy ederli. Hasanlygy Türkistanyň bölünmezligini, öz başdak 5 döwletiň bolmazlygyny talap edýän Orta Aziýaly siýasatçylar ýaly Rus siýasatçylar hem Bolşevikler häkimet başyndan kowlanandan soň Russiýanyň bitewiligini, bölünmezligini, ýagny imperiýanyň çäklerinin saklanylmagyny isleýärdiler. Çeýlelikde bu ýagdaý Rus siýasy toporlarynyň milli guramalar tarapından tayyarlanan alalasyny gollamazlyklary, ýagny milli respublikalaryň wekilleriniň deň hukukullyk baradaky talaplaryny ret etmekleri utgaşdyrjy merkeziň dargamagyna, radiýanyň dolanyşynyň bolsa Washingtona geçmegine alyp gelýär. Netijede şol wagtda çenli alatlyk radiýasyny boykot edip gelen Belaruslar, Ukrainalar hem 1954-nji ýylyň aýagynda radiýanyň işini onun bilen hyzmatdaşlyga goşulýarlar. Şeýlelikde radiýanyň başdaky Asobozdeniýe, azad ediş ady 1955-nji ýylda Svoboda, azatlyk ady bilen çalşyrylýar. Daşarkı dünýäden Sowet Soýuzyna gönükdirilen iň güýçli radiostansiýanyň işiniň kim-kimden güýçlenmegi, Murat Täçmuradyň ýazmagyna görä Moskwany uly alada goýýar. Sowet häkimetleri azatlygyň berýän gepleşiklerinin dinleyicilere yetmeğine pehkel verecek olup, Sovet halklarının davan azabı, manglay deri bilen kazanan milyonlarca manat pulunu neticesi verişe, dasardan eleyen erkin sesi boğmağa karşılaptırlar. Elbette, bu tagarla 2. Jahan urşundan son bağlaşılan alalasığa, adam hukuklar varadaki ehlumumu zarnamanın düzgünlerine, sultanına maglumat almak ve vermek erkinliğine ters geliyerdi. Günvatar yurtları Moskova'dan tapavutlulukta öz üstlerini alan borçnamalarına eğerip, dünya halklarının İslam mağlumatlarını almak ve vermek hukuklarını sileyardılar. Sovet radyoları daşarı yurt dillerinin 78 sansını 150 yurda gepleşik veriyardı. Dünyanın yüze olay diline propaganda gepleşiklerini veriyen Moskova, Daşkent, Komintern radyostansiyaları Tarhanlı, onların toğunu tok diyen yoktu deyip Halife jurnalist Murat Täçmuradyň yatlamasında verileniyor.
Bizim maksadımız öz dinleyicilerimizi Sovet Soyuzunda istirilmeyen informasyaları bilen üpçün etmekten, şeýlelikde olary Sowet propagandasynyň ýyllar bäri ynandyrjak bolan ýalançylygyndan gutulmaklygy ýardym etmekden ibaratdyr diýip azatlyk ýyşy başlanan ilkinji gününde aýdypdy. Siziň gaýgyňyz, biziň hem gaýgyýymyz, siziň pikiriňiz, biziň hem pikirimiz we biziň sesimiziň siziň hem sesiňizdigine ynanýarys diýip Murat Täçmurat Azatlyk radiosynyň türkmen dilinde efire beren ilkinji gepleşiginde aýdypdyr. Emma Aşgabat bu sese karşı durmakta ya onu ritmi taydan ikrar etmezlikte in ercellik gürküzün payitaqların biri oldu. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Tapar Murat Niyazov'ın 1990-cı yılların başında azatlığın sol vaqtlı müdürü Muhammed Zerip Nazarı yurda çağırıp radyonun dinleyicileri üçün intervju bermeği, Dasarı yurt radyosunun Aşgabat'taki bürosunun açılmağına resmi ruhsat berilmeği hakikatta ýagdaýyň üýtgemegine hiç ýeli täsir etmedi. Sol döwürden tapawutlukda suwun köwüni yurt içinde azatlygyň ýekijede açyk işleýän habarçysy ýok. Elbetde, 1917-nji ýyldaky döwlet agdarylyşygyndan soň Rus imperiýasynyň halat edilmegi ýa ýene bir 70 ýyl dargaman galmagy üçin gurulan Sowet Soýuzunda ýaşaýan kolonial awtorlar aýdaly Murat Anna Nepesow ýaly taryhçylar, eger karýera etjek bolsalar, Türkmenistan Russiýa milletin birikdi diýip yazmalydy. Feýt Nazar Ataýew ýaly ýazyjylar bolsa partiýanyň gürkizmesi esasında Aman berdi Murat, Murat Tiyaç Murat yalı dasar yurtlarda qalıp, Stalin terrorçuluğuna qarşı görüşmek yolunu taylan adamları hain, dönük deyip atlandırmalıdı. Sebebi olur Rus kolonial siyasetinin meyletin mecburi eskerlerdi. Deng bolmadık sövüşlerde yitirilen yurtdı, basıp alan qara güyücü qulluq etmeli bolan adamlardı. Emma son akademik Murat Anna Nepesov özünün tarihi hakikati yoyunduğunu boynaldı. Ömrü tamam bolmanka, öz halkının önündeki alımlık borcunu haklamağa çalıştı deyip, onun Sovet Edebiyatı jurnalında çap edilen ılmı makalasını okanların biri, azatlık bilen sökbötüslükte aytdı. Emma muna qaramızdan, Qazaqistan, Kırgızistan yal önkü Sovet Respublikalarında kolonial tarihi qaytadan seljirmek, bolon zatlara qarasız, son məlim bolon tarihi faktor esasında has tüvürüklüyün baxa vermek, milli tarihi dikeltmek pikirleri Türkmenistan'da Turuvvastan, sol vaqtlı prezident Sapar Murat Niyazov'ın Cüneyt Khan, Eziz Khan haqında o zorki Sovet haqiqatına layık gelmeyen başka haqiqatı aytmağa tinansan yazıcılara hem qarşı çıkmağı neticesinde yerli sinçilerin köpüsünün pikirine göre sallançakta boğuldu.
Hormatly dinleyijiler, Adatly radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan söhbetimizi dinleýärsiňiz. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halynyň Adatlyk bilen geçirilen video söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Türkmenistan bu kiýilik hereketleri bilen ýagtylygyň öňüni ýapmaga çalyşýar. Sowet döwründe Türkmenistan ýagtylygyň öňüni ýapmak, Adatlygyň sesini ýokatmak üçin Murat Tiyaç Muradyň gelmegine görä esasy aýplamalary töhmet yağdırmağı ulanıptı. Bu hücumlar ilki başta Türkmen metluğatını katı var keskinlerle deyip, Murad Ağa Adatlık Radyasını ve onun işgarlarını ayıplamağın durovara güyüşlenip, 1979 yılın ahırına, 1980 yılın başlarına öz yokorun okodunu barıp yetenliğini belliye. Türkmen metluğatının sahipalarından belli olşayali Sovet Türkmenistan'ın vaziyeti 79. yılın 29. dekabrını Kürre ve Aman Berdimuradovlara karşı önüktürülen Dönüklör makalasını çap etti. 1981. yılın 30. sentyabrına olsa bu vaziyet yazı Seyit Niyaz Atayev'in Murat Tiyaç Murad'a önüktürülen makalasını hain adı bilen çap etti. Gaziyetin 1984. yılın 8. sentyabrını Meşhur bir gırnak koşkusunun avtori, Şahir Anı Sultan Kekilova 12 yıllık tutsoluktan son, ruhka sahana da yoğulundan biraz son, Sovet Parti lideri Mikhail Gorbaçov'un tereden vurmak, açıçanlık doğrunun başlanmağının ön sirasında bunu unutmak olmaz diyen atlen çap eden makalasında olsa adatlığın yeni bir jurnalisti, Allah Murat Halmuradov dönüklük dayıplarını. Maglumat üçin aýdylsa Allah Murat Halmurat 1992-nji ýylda gaýry şol wagt adatlykda işleýän jurnalist Näzirli bilen Aşgabada baryp Bäherden prezident Niýazow gatnaşmagyna urulan çäre hem gatnaşdy. Murat Tiyaç Murat şol ýyllar öýlerine garşy ýazylan makalalaryň boýdan başyna tökmeçilikden we faktlary galplaşdyrmakdan ibaret bolanyny ýazypdyr. Okuzularda iyileşlerimiz arasında bir hakta iğrenç döretmeklük maksat edinilerdi deyiptir. Kağıl, sıdamlı, belli vedimistivalar ve onların işgarları tarhan vollu deyip, yaşlı jurnalist ömrünün son küllerine yadan yağıtlamasına öğler hakkında makale yadanların atlarını yeke çapıp, ağırlarına gelen pisk ve gödök sözleri, necis terminologiyaları ulananlıklarını verilaptir. Sovet gazetlerine partiyanın tavsırı esasında yazılayan kargış makarlarından son halk köpçülüğünden gelinli gaydılayan seslenmeler, hainlara, dönükleri nelet diyleyenler hem ilgiderli çap edilipti. Bir 1930-cı yıllardan son Türkmen Milli Jurnalistikasının ilkinci dörep başlayan yıllarındaki köp pikirlilik yok edilip 1937-38 yıllarda dören parti çaresi. Emma bu çare Murat Tiyaç Murad'ın hem belli işi yali Adatlık Radyası'nın işinin hayallamağını değil. Eysem ona verilen mal eseri işlerinin köpöldülmeğini, kolluğunun arttırılmağını, dinleyicilerinin olsa yıl yıldan köpölmeğini alıp geldi. hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, täsir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.